Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Ilohiy ruh butun narsalarni, hatto Xudoning teranliklarini tekshirib ko'radi. Xuddi shunday Xudoning uylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik, balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik, deb yozilgan 1 Korinfiyaliklarga maktubining 2 bobi 10 va 12 oyatlarida. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doimo sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronalar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmatu vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati, buyukligini ham bilib olinglar, deb yozilgan Efesliklarga maktubining 1 bobi 15 va 19 oyatlarida. Muqaddas ruh uning o'zi Masih ruhidir. Bizni Isoga, u bizni qutqarganida yaqinlashtirdi. U bizga Iso nafaqat ko'p yillar burun yashagan ustoz, balki ancha ulug'vorligini ochib bergan. U bizga Isoni Xudoning o'g'li deb tavsiya etgan va uni bizning shaxsiy qutqaruvchimiz, Rabbimiz, shohimiz deb qabul qilishga yordam beradi. U bizni Masih bilan qovushtirib, bizni uning badanini, uning jamoatining a'zolari qildi. Ushbu ittifoq shunday voqelikki, Masih muqaddas ruh vositasi bilan bizda yashamoqda. Muqaddas ruh Masih izdoshlari bilan 50-chi kunga qadar ham birga bo'lgan. Ammo u qandaydir boshqa tarzda kelib, ularni to'ldirishini Iso va'da qilgan. Iso o'zi ularni muqaddas ruh bilan to'ldiradi. U ularni cho'ndirganida muqaddas ruh boshqalarga Masih haqida shohidlik qilish uchun ularga quvvat va donolik berdi. Shunday tarzda hamma yuqoridan tug'ilganlar Masih ruhiga ega. Lekin Iso o'zi haqida ular muvaffaqiyatliroq guvohlik qilishlari uchun ularni muqaddas ruh bilan cho'mdirishini xohlaydi. Azizlar, kalomda shunday muhim oyat bor. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Rimliklarga maktubining 8 va 9 oyatlari. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.